Geneza 22 cu 19 până la sfârșitul capitolului 23. Avram s-a întors la slujile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avram, iată, Milca a născut și ea copii fratelui tău Nahor, și anume pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatălui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Idlav și pe Betuiel. Betuiel a născut pe Rebeca, aceștia sunt cei 8 fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avram. Țiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea pe Teba, Gaham, Tahaș și Maaca. Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jălească pe Sara și să o plângă. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram. Ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta în cel mai bun din mormintele noastre. Niciunul din noi nu te va opri să-ți îngropi moartea în mormântul lui. Avram s-a sculat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het. Și le-a vorbit astfel, dacă găsiți cu cale să-mi îngrop moartea și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar, să-mi dea peștera Macpela, care e a lui și care este chiar la marginea ogorului lui, să-mi o dea în schimbul prețului ei, ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru. Efron era și el acolo în mijlocul fiilor lui Het. Și Efron, hititul, a răspuns lui Avram în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Nu, domnul meu, ascultă-mă, îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peștera care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu și îngroapă-ți moarta. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării și a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului țării. Ascultă-mă, te rog, îți dau prețul ogorului, primește-l de la mine și îmi voi îngropa moartea în el. Și Efron a răspuns astfel lui Avram, Domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de sicle de argint, ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți dar moarta. Avram a înțeles pe Efron. Și Avram a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor lui Het, 400 de sicle de argint care mergeau la orice negustor. Ogorul lui Efron din Macpela, care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur au fost întărite astfel ca moșie a lui Avram în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. După aceea Avram a îngropat pe Sara, nevastă sa, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. Ogorul și peștera din el au fost întărite astfel lui Avram ca ogor pentru înmormântare de către fiii lui Het. Până aici, cuvântul Domnului. Unii dintre noi trebuie să recunoaștem, nu ne pricepem să negociem la cumpărături. Sau noi suntem dintre ei, sau noi știm așa oameni, ăsta dacă îl trimis la piață, vine cu buzunarul gol. Nu-l trimiți, nu o să-l trimiți pe dânsa, sau nu-l trimiți pe el, că o să cedeze prea devreme, nu știi să joace poker, da? Cum trebuie să joci cu vânzătorii la piața centrală. La prima vedere, cam asta avem aici cu Avram, da? O tranzacție imobiliară, cu o negociere așa în stil oriental și neclar cu ce scop este ea scris în general în mijlocul Bibliei și ce are asta cu viața noastră. Poate că autorul vrea să ne învețe pe noi cum să nu negociem sau cum să negociem sau ce să facem. Fiii ăștia lui Het, dacă întâlnești o grupă de hetiți undeva pe stradă, iată cum să te comporți cu ei. Poate asta e lecția. Cred că nu. Vreau să vă sugerez că textul este de fapt despre speranța învierii. Și ambele texte, dacă vă amintiți, în Geneza 22, la fel, și textul cu Isaac pe munte, primit ca din morți de pe altar, și textul cu moartea Sarei, de fapt, au note puternice care răsună despre speranța învierii și care, de fapt, ne spun despre ce era credința lui Avram. Dacă ar fi să rezumăm într-o singură propoziție mesajul de azi și textul de azi, ar fi următorul. Pentru că Hristos îți aduce învierea, rămâi un călător pribeag pe acest pământ. Pentru că Hristos îți aduce învierea, rămâi un călător pribeag pe acest pământ. Noi vedem aceste două realități, dar pe de-o parte el e cu Dumnezeu, muștenește lume, de fapt, asta e promisiunea lui Avram, da? În versetul 6, cum îl numesc ei fiii lui Het, hetiții, da? Wikipedia, hetița asta e un popor foarte bine cunoscut în lumea antică. Hetiții îl numesc, el e ca un domnitor al lui Dumnezeu, ca un prinț al lui Dumnezeu, un reprezentant al lui Dumnezeu în mijlocul lor, da? Nu știm exact de ce ei spun asta, poate era ceva minuni, poate el pur și simplu vestea cuvântul Domnului, poate că el se închina regulat cu familia și știau că la copacul ăsta se adună adunarea evlavioasă a lui Avram, nu știm. Dar el e numit domnitor al lui Dumnezeu. Deci îl reprezintă pe Dumnezeu pe pământ. El are moștenire, promisiunea lui Dumnezeu pe de-o parte. Și de cealaltă parte, contrastul, cum se numește el pe sine însuși, versetul 4. El spune, eu sunt străin și venetic sau pribeag, călător printre voi. Și dacă ați urmărit cu noi, toată viața lui Avram e trăită în aceste două realități. El moștenește Evanghelia și toată gloria viitoare și pe pământ el este străin și venetic. Da? Asta de la prima predică din Geneza 12 despre asta era. Că Avram, el este făcut străin din cauza că moștenește Evanghelia și în același timp el moștenește glorie nespuse cu Iisus Hristos. Și vreau să vedem aceste lucruri. Da? Pentru că Hristos îți aduce învierea. Rămâi un călător pribeag pe acest pământ. Rămâi la nivel de imperativ. Ești chemat să rămâi un călător pribeag pe acest pământ. Și vreau să vedem trei puncte, ușor de memorizat, tot încep cu P. Pierdere, posesiune și promisiune. Pierdere, posesiune și promisiune. Primul lucru care vreau să-l vedem în text este în primele două versete din capitolul 23. Avram și familia lui nu sunt scutiți de moarte. Vedem asta, da? Avram și familia lui nu sunt scutiți de moarte. Deci, un urmaș al lui Avram, citește cartea Geneza despre cât de mare și cât de aproape de Dumnezeu era Avram și totuși spune, stai puțin, păi, chiar și soția lui tot a murit? Ca și noi? Moare și el ca și noi? Da? De unde provine moartea? În cartea Geneza, moartea e una dintre judecățile lui Dumnezeu asupra păcatului, din Geneza 3. Era promisiunea, dacă vei lua din pom, vei muri. Negreșit. Și de atunci până aici vedem moartea domnește mortalitatea 100% până aici în cartea Geneza. Mai mult ca atât, până ziua de azi în 2025, tot e 100% mortalitatea, da? Și în familia lui Avram, Dumnezeu începe lucrarea care o să inverseze blestemul ăsta, o să ridice moartea și promisiunea este, de fapt, tu să trăiești veșnic. Asta e prin chipurile, prin numele, pământul și sămânța, asta e promisiune, prin Iisus Hristos vei trăi veșnic. Dar vedem că încă nu. Da? Încă nu a venit timpul biruinței și câștigului veșnic, e timpul pierderii acum pentru el. Avram și familia lui, chiar fiind aleși dintre popoare, scoși dintre neamuri, având promisiune că va veni sămânța care va birui moartea, că el având acel mesaj al Evangheliei care îl crede el nu este scutit de moarte. Și o lecție aici despre moarte, două lucruri care despre moarte vreau să le învățăm de aici. Pe de o parte, pentru un creștin, ca și pentru Avram, moartea este o pierdere, cu adevărat. Moartea este o pierdere, cu adevărat. Faptul că Avram este patriarh, faptul că el e numit prietenul lui Dumnezeu, nu îl scutește de moarte. Moartea este egalizatorul tuturor. Cât de sfânt n-ar fi omul în viață, și cât de păcătosul de parte de Dumnezeu n-ar fi, moartea vine pentru ambii, indiferent de etnie, limbă, statut social, follower pe Instagram. Moartea ne găsește pe toți. Indiferent că trăiești în cel mai îndepărtat și uitat colț al planetei, sau trăiești în cel mai luxos apartament din Malibu. Moartea ne găsește pe toți. Și moartea vine în viața Sarei, o să vorbim despre ea imediat aici, dar din perspectiva lui Avram, vreau să ne dăm seama, el își plânge aici nevasta, da? În versetul 2. Iarăși, fiind în cartea Geneza, trebuie să spunem asta în contextul creației și istoriei până aici. Căsătoria este acea cunună a creației în care Domnul spune cei doi vor deveni un singur trup, da? Toată istoria, narativul creației culminează cu căsătoria dintre bărbat și femeie, o unire totală a vieților lor, aceeași adresă, același frigider, aceleași biruințe și dezamăgiri în căsătorie, asta e viața, aceleași poveri. Și aici, Avram trebuie să-și plângă că își pierde soția. Da? El nu este scutit de această pierdere pământească într-o lume cu păcat. Citiți istorii de la cei care și-au pierdut soțul sau soția. Și ea așa vor zice, parcă o parte din mine a plecat. Dar nu degeaba statistica arată că după anumite vârste, când pleacă unul dintre soți, foarte curând pleacă și celălalt. Pentru că o parte din viața ta, pur și simplu, care aducea bucurie și stabilitate și sens în viață, în sens pământesc, da? Pur și simplu pleacă, da? Și e o mintire a faptului aici, a faptului că moartea în lume este ceva rău. Moartea nu este ceva normal, da? E normal în sensul că se întâmplă cu toți, asta am spus deja. Dar nu e normal în sensul că separă lucruri care nu erau intenționate să fie separate în lumea aceasta. Separă trupul de suflet, separă soțul de soție, separă părinți de copii, prieteni de prieteni. Nu așa a creat Dumnezeu lumea. Moartea este parte din blestemul păcatului, din lucrurile urâte, stricate, nepotrivite, aduse de păcat și de neascultarea omului. Și de ce, indiferent de cât de mult noi să progresăm cu știință, cu tehnologie, noi nu o să scăpăm de realitatea în care se află aici Avram și Sara, că moartea îi separă. Deci, pe de o parte, pentru un creștin, moartea este o pierdere cu adevărat. De cealaltă parte, pentru un creștin, moartea este o pierdere relativă. Relativ, nu este o pierdere absolută. Pentru un necreștin, fără Hristos, moartea asta e cel mai rău ce poți fi, că tot ce ai strâns ai pierdut și nu-ți întoarce nimeni. În Hristos, cum numește Noul Testament? Spune, moartea este un câștig. Nu pentru că noi suntem psihopați care nu știu să plângă și să treacă prin durere și nu recunoaștem durerea. Nu suntem stoici sau induși care spun că durerea asta o iluzie. Nu, durerea este adevărată, dar câștigul este mai mare. Asta e mesajul, asta e parte din realitatea creștină, da? Pentru că de ce este moartea în câștig? Pentru că Hristos a venit pe pământ și a fost un călător ca și noi, numai că El nu merita moartea, dar a trecut prin ea. Și de ce? El a ridicat blestemul, El a înviat din morți, moartea nu putea ține și El a înviat din morți ca și pe noi să ne scoată din blestemul împreună cu El. De asta îi încrez rândul celălalt despre aștept învierea morților. Moartea nu poate ține și El obține viață pentru toți cei care cred în El. Moartea este o pierdere relativă pentru un creștin. Dacă ești în Iisus Hristos, pierzi ceva în moarte, e adevărat, e dureros, dar poate fi chiar procesul morții dureros pentru noi sau pentru cei din jur, cu siguranță că este dureros. Și este potrivit să plângem așa cum plânge aici Avram. Da? Domnul Iisus a spus că este mai bine să mergi în casa plângerii decât în casa bucuriei. Există un beneficiu deosebit în moarte, în faptul că ești eliberat de păcat și mergi în bucurie nemărginită imediat. Și Avram trece prin această pierdere aici, el este cel care plânge, care rămâne și plânge, da? Și cineva a spus că aici, vedem în viața lui Avram o încercare obișnuită, o deasă ordinară prin care trecem și noi, da? Domnul nu te cheamă pe tine să lași Mesopotamia ca să mergi în Canaan. Domnul nu te cheamă pe tine să iei copilul tău pe un munte și să-l jertfești în numele Domnului. Dar cel mai probabil, mai devreme, să mă trebuie, Domnul să te cheme să pierzi o persoană dragă prin moarte. Asta e o încercare de asta mai ordinară, la care noi toți avem mai mult în comun cu Avram în ea. Avram trece cu întristare, dar vreau să vedem aici și cu credință. Prin pierderea adusă de moarte. Eliberarea de moarte este încă în viitor pentru el. E promisă, dar el încă nu o are. Da? El încă așteaptă. Și moartea este un semn al faptului că el încă este călător, încă nu este cu totul acasă. Da? Întrebați oameni care trebuie să călătorească, fie la volan, fie cumva să călătorească pentru lucru, cât de mult îi doresc să nu mai fie călătorii, dar să stea acasă, dar să nu mai fie plecări și despărțiri, să stea acasă, da? Iată, asta e ceea ce viața înviată îți promite, vei fi acasă, da? Și vom vedea speranța asta imediat. Ultimul lucru aici în secțiunea despre pierdere. Vreau să vedem în acest sfârșit al căsătoriei între Sara și Avraam, în această pierdere, cinste pe care o dă textul acestei femei. Este singura femeie din Biblie despre care avem înregistrată moartea, vârsta la moarte și mormântarea. Despre Maria nu avem așa detalii. Iarăși, cu altă ocazie putem discutăm cât de contraintuitiv nouă ne pare că atunci era lumea misogină și disprețuiau femeile. Biblia, 3.000 de ani în urmă, deja cinstește aici pe Sara. Da? Cu altă ocazie mai discutăm asta, m-am ridicat tema asta înainte. Dar de ce? De ce Biblia cinstește pe Sara aici? Un motiv e pentru că ea face parte din linia genealogică a lui Iisus Hristos. Ea e o persoană cheie, deci, într-un sens, trupul ei era locul unde au avut loc minunile de morți. Ea era stearpă și acum rodește și ea o să... Deci, copiii Sarei, Sara într-un sens o să fie cea mai roditoare femeie din toată lumea, pentru că toți creștinii sunt copiii ei. Da? Sămânța ta va fi ca stelele cerului. Da? Deci, era... O să meargă de la zero la... Nu poți fi mai roditor decât atât. Da? Ea acum are numai un copil și moare doar cu unul, dar de fapt... Ea are acest rol deosebit că e parte din linia genealogică a lui Iisus Hristos. Avraam nu poate produce sămânța de unul singur. Promisiunea era pentru el și pentru soția lui. Erau moștenitori împreună. Sămânța trebuie să vină din Avraam și din Sara și ea are acest rol important. Da? Deci asta trebuie să ne dăm seama. Dar în a doilea rând, pentru că de ce o cinstește textul? Pentru că ea este un exemplu de credincioșie. Biblia, în textele despre Maria, ne învață să imităm pe Maria în multe feluri, da? O cinstește și pe Maria într-un sens și ne învață să imităm de la ea, dar nu negru pe alb, indirect. Biblia direct ne poruncește să imităm pe Sara de două ori în Scriptură. Este un personaj pe care creștinii sunt chemați să o imite. Moștenirea lăsată de Sara este una credincioșie față de Domnul. O credință care avea roade, nu e o credință perfectă. Textul nu-ți spune minciuni, cum noi, de obicei, când omul pleacă, gata, de rău nu mai vorbim. Da? Și, mă rog, este corect, un fel de respect față de om, dar Biblia nu spune, nu desenează cu roz oamenii din trecut, ca să spunem că toți erau foarte buni și perfecți. Credința ei nu era perfectă și avem căderile ei în text, întipărite pe mii de ani înainte, pe toată istoria. Dar aveau credința adevărată. Nu era o credință perfectă, era o credință adevărată, ascultătoare de Domnul. Și asta e moștenirea ei. Și exemplul ei de credință se arată în ascultarea ei față de soțul ei, relația ei față de soțul ei, față de familie ei, față de casa ei. Avem situații cu ospitalitatea pe care o arată ea. Deci în multe, multe privințe în care ea este un exemplu. Asta vreau să înțelegem, da? De asta textul ne-o pune ca exemplu de urmat. Iată cum arată o femeie creștină, așa spune Noul Testament, da? Ea crede Evanghelia, ea are grijă de familia ei, ea arată ospitalitate atunci când este ocazia și trece prin încercări alături de soțul ei. Asta e femeie creștină. Ea crede Evanghelia și trece prin încercări alături de familia ei. Da? Pentru femeile dintre noi, asta e exemplu de urmaș de imitat. Pentru bărbații dintre noi, asta e exemplu care trebuie să-l încurajăm în femeile din jur. În surorile noastre, fiicele noastre, soțiile noastre, bunicile noastre și... Dacă avem de ales o soție, ne dă un exemplu. Ce vrem să căutăm? Ce fel de comportament vrem să încurajăm? Deci credința creștină înseamnă, în primul rând, pocăință de păcat și încredere în Iisus Hristos, pentru că El e Cel care ne curăță de păcat prin jertfa Lui. Dar e și o credință vie, și asta vedem aici în Avraam, o credință vie care trece prin pierdere. Pe scurt aici, un mod de a descrie... misiunea bisericii pe pământ este să pregătești oamenii să moară bine. Foarte repede asta elimină comedii și tot felul de show-uri la biserică, pentru că scopul este să pregătești oamenii pentru moarte. Omul vrea divertisment, este televizor pentru asta. Omul vrea politică, este jurnalism pentru asta. Sunt alte domenii în societate care pot să facă tot restul nevoilor din viața omului. Dar există un lucru pentru care îl poate face doar biserica prin cuvântul lui Dumnezeu și asta este pregătire pentru moarte. Întrebarea e dacă în anul care a trecut sau în anul care vine, tu ești pregătit pentru această pierdere, te-ai pregătit pentru această pierdere, moartea. Sperăm că nu vine anul ăsta, nu știi? Dar chiar dacă nu vine, tu ai o contribuție de făcut la pregătire pentru această zi, ultima zi, într-un sens cea mai importantă zi. Pentru că ziua aceea definește cum închei tu alergarea ta. Aplicarea evidentă aici este, în primul rând, să vii la Iisus Hristos prin credință, să lași mândrie la ușă, să recunoști că doar El te poate scăpa și ești vinovat de păcat fără El. Și aplicarea a doua este să rămâi în El și să lupți ca să crești în El, ca să fii mai pregătit pentru moarte, cu fiecare zi, cu fiecare an. Pentru că Hristos va aduce învierea, rămâi un călător pribeag pe acest pământ. În primul rând, în pierdere. În al doilea rând, posesiune. Posesiune. Dacă citim atent Cartea Geneza, de multe ori tema asta cu mormântări și pământ se repetă. De ce? De ce Iacov când moare spune trupul meu vă rog să-l luați din Egipt, să-l duceți înapoi în Canaan? Iosif când moare în Egipt spune când vă scoate Domnul din Egipt, nu acum, dar când vă scoate, să luați oasele mele și să-l duceți în Canaan. Când plecați în Canaan, luați oasele mele cu voi. Nu era din superstiție. Țara promisă e, de fapt, o temă centrală în Geneza, da? Și dacă înțelegi ce se întâmplă la căderea în păcat, înțelegi de ce țara promisă este un lucru important. Pentru că la izgonirea lui Adam și Eva din Eden, ei au fost izgoniți din locul permanent de locuință cu Dumnezeu. Și țara promisă e simbolic, o întoarcere în grădina Eden, în raiu, în locuința cu Dumnezeu. Da? De asta tot restul Vechiului Testament despre țara, pământul promis, cum o să locuim noi cu Domnul în pământul promis. De asta e despre templu, despre locul întâlnirii cu Dumnezeu. Da? Adică asta am pierdut noi cu Domnul când a fost izgoniți după păcat. Știți, țara promisă era Canaanul, era o reprezentare a unei locuințe permanente cu Dumnezeu. Ceea ce am pierdut în Eden, asta ne întoarce Domnul în Iisus Hristos. Și ne-au rămas două săptămâni aici cu viața lui Avram. Dacă ține minte, un singur lucru din istoria lui Avram ar fi următorul. Domnul ne întoarce locuința permanentă cu El. Despre asta e tot luptele, promisiunile, semnele, stelele, pământul, numele, sămânța, tot asta din Avram e despre asta. Domnul ne întoarce înapoi la ceea ce am pierdut. Asta face Iisus Hristos. Ai să moștenești lumea și vei locui cu Dumnezeu. Și merită să te întrebi, da? Și vedem asta imediat aici în viața lui Avram. Oare asta este posesiune pentru care tu trăiești? Oare pentru asta trăiești ca să moștenești moștenirea Evangheliei cu Hristos? Sau inima ta, da, teoretic pe hârtie semnează că da, eu așa ce vreau, dar de fapt am aici altele care mă atrag mai tare. Pofte lumești, invidii și ambiții lumești, dorințe pământești, fie lucruri păcătoase în sine, fie lucruri bune, dar care le vrei prea mult. Speranța învierii, speranța creștină, nu se oprește la unde e să mergi după ce mori. E parte din speranța creștină, dacă ești eliberat de păcat imediat, mergi în bucurie imediată înaintea lui Dumnezeu, dar alinarea creștină este anume nu lumea asta se duce în iad, noi plecăm de aici undeva. Dar alinarea creștină este, da, noi plecăm undeva temporar, după asta revenim cu Hristos și să schimbăm lumea. Asta e speranța creștină, o lume transformată. O lume transformată. Asta e alinarea și speranța creștină. De asta e în crez, de asta dacă scoți asta, nu mai ai ce aștepta. Speranța nu este noi în suflete, fără trupuri undeva în cer, neclar cum să existăm. Fără trupuri, fără pământ, fără o moștenire concretă. Speranța creștină este o lume vindecată de păcat. Și înmormântarea ta pe atunci, în țara promisă, e un mod să spui, eu vreau să moștenesc țara aceea. E un mod să spui, eu vreau să moștenesc ceea ce îmi dă Dumnezeu în Avram ce îmi dă Dumnezeu în Iisus Hristos. Ești înmormântat acolo ca să spui, locul meu e acolo. Moștenirea mea este acolo. De asta contează, da? Într-un sens în care pentru noi nu e la fel pentru noi. Acum, când noi nu mai trăim, nu mai avem țara ca simbol al moștenirii Evangheliei. Dar poți mormânti în Ticmundu și tot să merge în cer. Mă rog, și acolo atunci tot așa era, dar era un mod simbolic de a exprima credința. Deci, înmormântarea în țara promisă, în sensul spiritual, însemna eu vreau să moștenesc cu Avram. Nu mă lăsați cu egiptenii, cu păgânii, vreau să moștenesc cu Avram. Și de asta Avram vrea ca soția lui să fie înmormântată în țara promisă. El nu pleacă de acolo și nu se moștenește cu orice pământ, și o să vedem imediat negocierea care o are, dar el vrea să spună, Sara a murit în credință și o să arătăm asta în faptul că o mormântăm aici, în ceea ce ne-a promis Domnul. Apropo, asta e un motiv de ce culturile creștine, istoric vorbind, preferă înmormântarea în locul incinerării și altor metode de a dispune de trupul mort. Nu-i păcat să fii incinerat. Dumnezeu când are de înviat, o să te învii de unde te-ai dus, de acolo o să te chemi înapoi. N-are probleme Domnul cu întoarcerea. Dar mai ales, nu știu, în țări unde e mai scump să fii înmormântat decât să fii incinerat, înțelegeți de ce unii creștini aleg asta. Dar în mod istoric, da, ce preferau creștinii, ce este mai potrivit pentru înțelegerea creștină despre moarte și înviere, e mai potrivit să fii pus în pământ ca o sămânță pentru seceriș. Ca să spui că eu mă duc acolo temporar și de acolo o să răsară înapoi. Ca o sămânță care o sudește în pământ, ea moare, dispare sămânță, dar crește ceva în loc. Da? În loc de incinerare, care mai mult imaginea e una de s-o terminat și nu mai este nimic. Mă rog, iarăși, simbolic vorbind, da? nu înseamnă că Dumnezeu nu te poate învia. Nu este păcat să fii incinerat. Dar înțelegeți de ce în istoria creștină asta era un mod creștin de a încheia viața și de a spune la revedere la persoana dragă. Pentru că tu mormântezi într-un loc unde știi că ei de acolo o să ridice Domnul. Da, dacă mergeți în Europa, în țări cu istorie creștină lungă, o să vedeți pe morminte scrie a dormit în Hristos. Îți spune că el e acolo temporar, mormântul cealaltă, locul cealaltă e cu chirie, temporar. Asta nu e stația terminus pentru omul cealaltă care l-a înmormântat. Istoria mea nu s-a încheiat, asta spui când când te mormântează. Da? Îs sădit pentru un seceriș la sfârșit. Starea mea aici e temporară. Deci posesiune, da? Este posesiune viitoare, despre asta vorbim. Moștenire viitoare. Dar vreau să observați că Avram nu se mulțumește aici să mormânteze pe Sara, pe pământul altcuiva. Ați observat asta, da? Deci el vine și spune, eu sunt străin și venit, dați-mi, în română spune în versetul 4, un ogor. De fapt, el cere o proprietate la început, ajunge la ogor când el vrea să cumpere o peșteră și peștera se află pe un ogor și ogorul trebuie cumpărat împreună cu peștera. Asta, tranzacție imobiliară combo aici pentru Avram, da? El vrea să cumpere peștera, dar acela îi spune trebuie ogorul să-l cumpere. Ok, dar ideea care este că el nu se mulțumește să mormânteze pe Sara pe pământul altcuiva. Ca asta ei propun, da? Ei propun, în versetul 6, ei spun, ascultă, tu ești pentru noi prieteni, ești ca vocea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Alegeți orice mormânt și în trânsul poți să pui. Și el spune nu. Observați? E ușor să pierzi din vedere că el nu acceptă oferta lor gratis. Și oferta să mormânteze mormântele lor. Da? El insistă și cere o bucată de pământ. Și cere mai concret de pe pământul lui Efron, în versetul 9, să-mi dea o peșteră concretă care o vrea el. E un context mai adânc aici, nu avem timp să explicăm toate detaliile, dar pe scurt, iată așa cum în Moldova, dacă ești străin, dacă îmi amintesc corect, sunt limitări la ce proprietate de pământ poți avea. Așa era și atunci. Dar eu când spun că sunt străin și venetic, clar că este sensul spiritual, dar este sensul politic. Pământesc că el nu avea drepturi de cetățean, de rezident permanent, da? Rezidență permanentă. Și el nu are drept asupra pământului și ei propun ca și cum rămâi așa străin, noi îți dăm un ogor pentru nevasta ta. Ei propun ca și cum el să nu devină cu drepturi de pline, Ori, altă interpretare ar fi, dacă ei propun să devină cu drepturi depline, el să devină unul dintre înșiși, să devină și el să amestece moștenirea lor cu ei. Și niciunul din aceste variante nu este potrivită pentru Avram, pentru că el are o moștenire de la Domnul. El nici nu vrea să rămână străin, dar nici nu vrea să rămână cumva, poate amestecat cu dânșii împreună. Da? Înțelegeți cum lucrează drepturile de moștenire. Azi ei propun momentul cel gratis, după asta vin nepoții și spun, scuzați-ne, nu mai avem loc, la revedere, voi nu aveți niciun drept aici. Dar era drepturi de este temporare care le poți pierde. El cere să aibă un pământ al lui. Da? Dar asta e modul în care Avram iarăși spune, eu vreau să fiu moștenitor în țara promisă. Mă așteaptă în viitor moștenirea pământului. Observați, el nu spune că aici, ei, Domnul mi-a promis pământul, hai să mergem la război cu oamenii ăștia, acum să-i dăm afară. El nu pornește război, acum încă nu-i timp. Războiul o să vină peste câteva secole. Domnul o să poruncească război și o să fie alt timp. Dar acum el supune la ordinea care este, dar spune, eu vreau o bucată de pământ care să fie a mea. Și vrea să vadă cu măcar o leacă, o îndeplinire parțială la promisiunea cea mare. Deci tot pământul e promis lui aici, el spune, măcar o peșteră să fie a mea. Măcar locul pe unde dorm cât sunt mort, măcar acela să fie al meu. Și e un mod în care, măcar parțial, el să moștenească ceva în pământul acesta. Avram, prin naștere, arată credința lui. Și de fapt, și noi avem o îndeplinire parțială a promisiunii viitoare, da? Canaanul semnifică raiul și viața înviată de asta în țara Canaan, e o expresie cheie în text, în versetul 2, apoi din nou în versetul 19, se repetă că în țara Canaan vrea să moară, da? Și am spus care e semnificația aici. Pentru noi, care este îndeplinirea parțială? Învierea lui Iisus Hristos de morți. Este îndeplinirea parțială a moștenirii noastre. Duhul Sfânt în inimile noastre este o îndeplinire parțială a moștenirii noastre. Înțelegeți, este un trup în univers, cu carne și oase, cu organe umenești, cu ochi, urechi, mâini, care este înviat deja. El deja are acea stare de glorie care ne așteaptă pe noi. Deci, noi suntem mai aproape de îndeplinirea aceasta decât era Avram. De asta spune Noul Testament că mântuirea este mai aproape de noi. Adică Avram, pasul cel mic de o parțială pentru el era măcar groapa aceea în care moare el, o să fie el când moare, măcar aceea să fie lui. Pentru noi mai mult, că noi deja avem un trup înviat, Iisus Hristos, care este garanția moștenirii noastre. Și asta, de fapt, e invitația lui Hristos, e să primești trupul lui prin credință, ca să moștenești cu el lumea. Asta e invitația la Evanghelie. Posesiune, da? Despre asta vorbim. Pierdere, posesiune. Ce înseamnă să trăiești ca un străin? Ce înseamnă să trăiești ca un străin care așteaptă învierea? Evident, nu înseamnă că nu se poate să ai posesiuni. Da? În perioada medievală era așa un rang mai spiritual în care dădeai un jurământ ca să fii sărac toată viața. Protestanții, reformatori au venit și au spus că asta e greșit, asta nu e biblic. Evident, ați observat suma cu care el cumpără aici, în versetul 9, de fapt nu mai târziu, e așa o negociere de asta, tipic orientală, în care el spune, ei, ce e asta 400 de sicli între mine și tine? Adică pe lângă altele îi spune cât vrea el pentru pământ. Avram l-a înțeles. Avram, observați, nu negociază aici. El spune, aha, 400, eu îți dau 400. El nu negociază pentru că cât nu l-ar costa, el vrea să aibă drepturi de plin în pământ, da, în țara promisă. E o expresie a credinței. Dar Avram are posesiuni. Observați asta, da? El are 400 de sicli ca să cumpere pământul ăsta. Să fii străin și pribeag care așteaptă învierea nu înseamnă să fii sărac lipit pământului. Da? Ai economii, ai un job, ai o ipotecă. Asta nu înseamnă că tu păcătuiești. Da? Întrebarea nu este dacă tu ai posesiuni. Întrebarea e dacă posesiunile tale te au pe tine. Dacă ele te posedă pe tine sau tu le posezi pe ele. Da? Tu ești robul lor sau ele slujesc scopurilor tale. Sunt ele comoara ta sau ele sunt, pur și simplu, un instrument ca tu să trăiești aici ca să cauți comoara veșnică. Da? Și mai mult ca atât, aici temporar, atunci când el cumpără, sunt multe elemente aici în text care demonstrează că textul este foarte vechi. Chiar și procedura în care el cumpără ogorul, îl cumpără, versetul 17, în modul în care e descris ogorul cu copacii și hotarele și așa mai departe, toți care studiază Orientul Mijlociu și spun că asta e tipic din timpul cealaltă cu poporul cealaltă, când încheia un contract, așa era descris. Dar Avram, ca și cum se supune temporar, la hitit spune, a, dar între hitit o să trăiesc. El, adică nu, el nu vine cu revoluție, că din cauza că el o să moștenească pământul, dați-ne gratis și eu aici o să fiu cel mai important. El se supune, da, nu știu dacă aveau impozit pe imobiliar, cum avem noi la Chișinău, da? Dar cumva el trebuie să socoate deja cu dregătorul de acolo, cu alianța și ce trebuie să mai facă, el asta nu îl scutește de îndatoriri pământești. Da? Faptul că el crede în Domnul și așteaptă înviere, nu îl scutește de îndatoriri pământești. Deci asta e posesiune pământească pe care el poate avea, dar care e important să nu îl aibă pe dânsul, să nu fie Domn asupra lui. Pierdere, posesiune. Trei promisiune. Avram încă nu este acasă aici. Asta vreau să ne dăm seama. Avram încă nu este acasă. Și nici noi nu suntem. Chemarea textului acesta despre moartea Sarei, apoi în Geneza 25, peste două capitole, moartea lui Avram. Chemarea este să creezi Evanghelia pe care o credeau ei. Să creezi promisiunea lui Iisus Hristos că prin sângele Lui poți fi scăpat de blestemul care îl meriți și poți avea o viață înviată în viitor. Și pentru că ei s-au încrezut în Hristos, istoria lor nu s-a încheiat. Sara e înmormântată, apoi Avram este înmormântat și evrei spune, ei au plecat nemoștenind ceea ce așteptau, dar așteaptă împreună cu noi, ca să moștenească cu Hristos lumea înviată, vindecare de boli, vindecare de întristare, alinarea oricărei dureri, lumea nouă pe care o va aduce Iisus Hristos. Credința în această promisiune, automat, ca și cu Avram, te face străin și călător în lumea aceasta. Înțelegem asta, da? N-ai să poți trăi la fel ca lumea din jur, care nu are speranța învierii. N-ai să poți trăi cu aceleași valori, n-ai să poți trăi cu aceeași purtare. Și ispita este să te conformezi, ei trăiesc cu ziua de azi, trăiesc și tu cu ziua de azi, cu plăcere imediată, cu bucurii superficiale, care azi sunt și mâine pleacă, în loc să-ți pui ochii și gândirea cât mai adânc la promisiunea învierii. Pentru că Avram cu asta trăia. De asta el putea să-l jertfească pe Isaac, de asta el aici, chiar când jălește pe Sara, rămâne credincios, credința lui rămâne statornică. Și iată alegerea care stă în față, astăzi și în anul care vine, alegerea este sau ai să fii străin și călător față de lume din jur, dar acasă cu Hristos, sau ai să fii străin față de Iisus Hristos, dar acasă în lumea aceasta. Astea sunt cele două alegeri care fiecare trebuie să le facă. Asta e alegerea între două variante. Da? Observați, Avram este numit aici, ei îl numesc domnitor al lui Dumnezeu, da? Și iarăși, în mod așa, un om din lume care nu prea înțelege Evanghelia, dar așa, el cu respect față de biserică. Da? Noi știm că voi sunteți evlavioși, cumva, el, așa și ei cu față de Avram, că adică ei înțeleg că acolo este, are ceva cu Domnul și el are ceea ce ei n-au. Nu știu de ce exact, dar pentru că el poate era ca un preot pentru ei, că el conducea închinarea acolo undeva în tabăra lui și asta ei știa, aha, acolo se închină lui Dumnezeu. Poate pentru că el era ca un proroc care le vestea cuvântul lui Dumnezeu și predica Evanghelia. Da? Deci sunt multe moduri în care credința lui producea comportament care îl făcea străin, diferit de ei. Era străin și călător. Și chemarea este astăzi și în 2026 să decizi că vei rămâne ferm lângă Iisus Hristos. Că vei prețui lucrurile care te apropie de Iisus Hristos. Că vei prețui lucrurile care îți ridică privirea să privești la viața învierii și nu viața temporară de aici. Decide că în 2026 vei prețui timpul de închinare cu Biserica Duminică. Vei prețui timpul în Scriptură și rugăciune personal acasă. Decide că ai să-L urmezi pe Hristos în 2026. Asta e chemarea. Ca să încheie alergarea cu credincioșie. Pentru că Hristos va aduce învierea, rămâi un călător pribeag pe acest pământ. Pierdere, posesiune și promisiune. Să ne rugăm. Doamne Iisus, îți mulțumim că deși suntem călători, venitici, pribegi pe pământ, avem o casă veșnică, o locuință veșnică cu Tine. Atunci când vei veni și vei învia trupurile noastre slabe, ne vei curăți de păcat, Doamne, și ne vei da bucurii nespuse la dreapta Ta. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să trăim pentru ele. Și, Doamne, astăzi Te rugăm, prin participarea la masa Ta, să ne mărești, să ne crește această bucurie. Te rugăm, Doamne, prin participarea noastră la masa ta să ne apropii mai mult de Iisus Hristos, de această promisiune pe care a crezut-o Avram. În numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt ne rugăm. Amin. Am spus astăzi că trupul lui Iisus Hristos este începutul moștenirii noastre. Atunci când primești pe Hristos prin credință, tu asta primești, primești ceea ce s-a întâmplat în trupul lui Hristos devine al tău. Și la un timp potrivit, asta se va întâmpla și cu trupul tău. La cina Domnului ne amintim ce a costat această moștenire. Trupul frânt, blestemat pe cruce, în locul păcătoșilor. Așa Hristos a cumpărat această moștenire pentru noi. Și acel Hristos răstignit, în același trup în care s-a născut la Betleem, în același trup a fost răstignit, în același trup a înviat și în același trup s-a ridicat în cer. Și acum este prezent cu noi prin Duhul Său cel Sfânt. Asta era promisiunea. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Pe ce altă promisiune merită să-ți construiești viața? Moștenirea cu Hristos, am spus deja, te face călător prebeag în lumea aceasta și cina Domnului este ca o gustare la mijloc de drum. Ca o gustare care cineva îți pregătește încă n-ai ajuns la destinație, dar la mijloc de drum, ca să te întărești, ca să te împrospătezi, te oprești, ca să iei masa. Și asta este cina Domnului, este un popas la mijloc de drum în cale spre destinația ta finală. Prin cina Domnului, Domnul ne amintește că umblarea cu Hristos, fiind înstrăinați în lumea aceasta, merită. Umblarea cu Hristos merită. La sfârșit te așteaptă bucurii, dar reprezentate prin masa noastră cu Hristos. Ne așteaptă o moștenire veșnică, bucurii veșnice, nepieritoare, bucurii pe care lumea nu le cunoaște. Viața înviată cu Iisus Hristos. Toate bucurile vieții acesteia sunt nimic în comparație cu bucuria vieții înviate. Scuze. Tot la cină Domnul ne dă puteri ca să umblăm ca străini. Pentru că nu putem face asta cu puterile noastre proprii. Inima ne ispitește, lumea ne cheamă, diavolul ne pune piedici. Avem nevoie de ajutor ca să rămânem străini, să nu ne amestecăm moral, spiritual cu lumea aceasta. Și la cină asta face Domnul, ne pune deoparte ca să umblăm cu El, ne întărește pentru acest lucru. De aceea, la cina aceasta vrem să participăm într-un mod solemn și sincer, dacă încă nu l-ați primit pe Iisus Hristos. Vă rugăm să vă gândiți la acest lucru astăzi, dar vă rugăm să vă abțineți la participare pentru binele vostru. Ne bucurăm că sunteți aici, vă rugăm să mai veniți, dar vă rugăm să vă abțineți la participare dacă nu-L cunoașteți pe Hristos. De asemenea, cina este pentru cei care iau în serios umblarea aceasta ca străini și se alătură bisericii. De aceea, cina este pentru cei care sunt un membru în pace într-o biserică evanghelică care predică Evanghelia. Atașamentul meu de o biserică e în modul în care eu formal declar că eu sunt străin în lumea aceasta, eu aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. De aceea, dacă nu sunteți membri într-o biserică evanghelică, în pace cu biserica voastră, la fel vă rugăm să vă abțineți la participare. Toți ceilalți care v-ați întors la Hristos, sunteți membri într-o biserică evanghelică, răscumpărați de jertfa lui Hristos, botezați în numele Lui, înstrăinați de lume, dar acasă cu Hristos. Noi vă spunem din numele Lui, bine ați venit la masa Domnului.